Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig, ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlen til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Der skal I juble, skønt I her en kort tid, hvis det så skal være, må lide under prøvelser af mange slags. Lad os bede endnu en gang. Gud, vi takker dig for alle dem, som er gået forud for os, som er med til at formidle evangeliet til os, og som du har forfremmet til herligheden. Vi takker dig ikke mindst for profeter og apostle, som du ved Helligånden har givet at vidne, også om den herlighed, som venter dit folk. Og nu beder vi om, at vi må tage dit ord til os. Åbne vores hjerter, og med frimodighed vandre den vej, du har givet os, at vandre på denne jord, frem imod troens mål, frelsen i herlighed hos dig. Giv os at kunne tage det til os, og leve i det hver eneste dag. Amen. Jeg læste her et lille afsnit fra Peters første brev, og tænkte, at det Guds ord, som vi skal være sammen om, skal være fra yderligere to steder i skriften. Et Paulusord og et Johannesord, som på en eller anden måde er koblet sammen til en helhed, sådan som jeg i hvert fald læser dem. Og vi skal læse, nu håber jeg, min stemme holder til det, vi skal læse fra 1. Korinterbrev 15, vers 12-22, og senere fra det næstsidste kapitel i vores Bibel, Åbenbaringsbogens 21. kapitel. Lad os læse det i Jesu navn. Men når der prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogen af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, så er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, så er vores prædiken tom, og jeres tro også tom. Og vi kommer også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidne imod Gud, at han oprejste Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår. For hvis døde ikke opstår, så er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, så er jeres tro forgæves. Så er I stadig jeres synder, og så også de, der er sovet hen i Kristus gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, så er vi de yngværdigste alle mennesker. Men nu er Kristus opstået fra de døde, som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden er kommet ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. Og vi ser hen til Åbenbaringsbogens 21. kapitel, på side 1146, og læser de første vers i dette kapitel. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne. Døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal der være mere, for det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, at det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give jer kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve det, og jeg vil være hans Gud. Han skal være min søn. Men de fejrer troløse, afskyelige og morderne, de ugudelige og, troldmændene, afgudstyrkerne, alle løgnerne, skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Amen. Jeg har som overskrift på det, vi skal være sammen om i dag, sat, vi tror på kødets opstandelse og det evige liv. Det er jo den sidste passus i vores trosbekendelse. Vores største delen af trosbekendelsen i øvrigt peger bagud i tid til historiske kendsgerninger i fortiden, så ser vi med denne sætning fremad. Fokus i den sætning er jo på det, der venter Guds folk. Det, der er vores håb. For det er så sandt, som Paulus skriver i Romerbrevet, for i håbet er vi frelst. Frelsens gave rummer en allerede nu virkelighed, og Gud er lovet for det, men også i høj grad en endnu ikke virkelighed, med streg under virkelighed. En arv, som alle arveberettigede med guddommelig garanti skal få del i. Tilsagt, umisforståeligt i Guds ord. Også derfor har jeg nu læst tre forskellige passager, der vidner om samme sag. Og så siger skriften oven i købet, at Gud Helligånd er skænket et hvert kristustroende menneske som en pant, en garanti på den arv, der er i vente. En Gud Helligånd, som generation efter generation vidner om det, som Guds folk har i vente. Håbets dimension omkranser kristelivet på denne jord. Det er jo det, der bliver proklameret både ved dåb og ved jordfæstelse. Det ord, vi læste, var Peters brev, første kapitel, genfødt til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Den virkelighed er du og jeg, så sandt vi lever i troen på Kristus, sat ind i en håbets dimension. Og det håb indbefatter, med ordet fra Romerbrevet, kødets opstandelse, vort legemes forløsning, som det hedder. Legemets forløsning. Vi tror på kødets opstandelse og det evige liv. Og Jesus bebudede det både i ord og i handling. Hin dag ved Lazarus' grav. Da han kaldte Lazarus ud af graven. Og for Martha og Maria bevidne, at jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Vi skal altså nu på Allehelgens søndag rette vores opmærksomhed mod den del af Guds frelse, som hans folk har i vente. Troens mål. Hvad har Guds ord at sige om det, kan vi spørge. Hvad får vi ud fra skriften at vide om denne håbets dimension? Ja, vi får ikke alt det at vide, vi gerne vil vide. Men vi får tilstrækkeligt at vide. Tilstrækkeligt også til, at Paul Hoffmann kan have ret i den kommentar, som han havde i et interview engang. Jeg er optimist. Jeg venter verdens undergang. Ja, for verdens undergang er jo ikke bare total ødelæggelse. Verdens undergang hænger sammen med Kristi genkomst. Oprettelsen af Guds rige i herlighed. Så sandelig der er en grund til optimisme. 1. Korinther 15, opstandelseskapitlet, har noget meget væsentligt at sige om den sag. Suppleret af det, som jeg så læste videre fra Åbenbaringsbogens næstsidste kapitel. For det første får vi i Korintherbrevet at vide, at Jesu opstandelse var en realitet. En realitet på tredje dagen efter langfredag. Og det er fundamentalt at fastholde denne virkelighed, denne realitet. Er Kristus ikke opstået, siger Paulus, så er vort budskab tomt, og jeres tro lige så. Så enkelt er det. Men Gud vil have lovet. Døden blev besejret. Kristus brød dødens brød. Og vel høster døden fortsat, det er vi allerede blevet mindet om også i dag. Døden høster iblandt os. Det er den sidste fjende. Og han er stadig aktiv. Men døden får ikke det sidste ord. Det gør døden ikke for den, som er en del af Kristi legeme på denne jord. For, siger Paulus, er vi sammenvokset med ham, føjet sammen med ham ved en død, der ligner hans, så skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi tror på kødets opstandelse. Derfor våger vi dette troens trods, som jeg hæftede mig ganske særligt ved min fars begravelse. Samlet som vi var omkring fars kiste, begyndte vi at synge frydetonen går mod tronen. Frydeton. Er der grund til det? Ja, så sandt der er grund til denne helligdag i kirkegården. I kirkegårds farver er hvid. Det er en højtidsdag på linje med jul og påske, ifølge farverne i de liturgiske farver i kirkegården. Der er grund til ved enhver kristen begravelse at glædes til gensynet. For vi sørger jo ikke som dem, der ikke har noget håb, siger Paulus. Døden er kommet ved et menneske. Ja, så sandt er den det. Men dødens opstandelse er også kommet ved et menneske. Den menneskeblevne Kristus, der var vores stedfortræder i hans død og opstandelse. Ligesom alle dør i Adam, skal også alle levende gøres i Kristus. Og det alle. Skal vi så altså også høre indledningsvis hæfte os ved, for opstandelsens morgen skal ifølge Guds ord åbne alle grave. Troendes, såvel som ikke troendes. Jesus siger jo, I skal ikke undre over dette, for den time kommer, da alle, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af den. De, der har gjort det gode for at opstå til liv, de, der har gjort det onde, for at opstå til dom. Alle. At dø er ikke lige med udslettelse. Det er ikke at gå op i det store intet. Der venter en kødets opstandelse, en legemlig opstandelse for alle døde. Hvordan? Vi synger, som han opstod, skal vi opstå. Jesus er, ifølge skriftens ord, som vi læste, en første grøde. Det vil sige, den første i sin art, der skal efterfølges af den større høst, som kommer i efterslæbet. Han er, siger Paulus i Kolossenserbrevet, den første fødte af de døde. Jeg tror, mange af os har været en tur indom i Viborg Domkirke og set Joachim Skovgaards fantastiske vægmalerier. Den fremstilling, han har af Kristi færd til dødsriget og navnlig ud af dødsriget, er bemærkelsesværdig. For her viser han jo ved dødsrigets porte Kristus med Adam og Eva i hver sin hånd. Han fører dem og bag dem igen tusindvis af andre ud af dødsriget. Førstegrøden, efterfulgt af alle de andre. Den opstandne Jesus færdedes legemligt sammen med sine disciple, så de genkendte ham. De spiste sammen med ham. Det var hans legeme, den krop, de kendte. der opstod af Josef og Arimateas have. Det er Paulus' helt umisforståelige statement. Han opstod med kroppen, med legeme, i uforkrænkelighed. Et åndfyldt himmels legeme, taler Paulus længere frem om i 1. Korintherbrev 15. Jo, Gud vil oprejse og nyskabe også mit legeme i uforkrænkelighed. Det tror jeg. Det venter jeg på. Jeg var så sent som i går på kirkegården. Jeg måtte placere en frisk buket på min kære Paulas grav. Der står hendes navn, hendes data. Og så er der en åben plads, hvor jeg ved, at om ikke Jesus kommer igen fra inden, så skal mit navn engang stå der. Men nedenunder står genfødt til et levende håb. Det vil jeg gerne, det skal lyse også over min gravskrift. Genfødt til et levende håb, for det er jo sandt, det vi kan læse ved indgangen til Guds æren i Christiansfeld. Det sås i forkrænkelighed, og når vi så går ud af kirkegården på samme port, det opstår i uforkrænkelighed. Alting nyt. Men når vi har sagt dette alle, så må vi også med Guds ord sige, at opstandelsens dag, også sådan som vi læste i denne tekst fra Åbenbaringsbogens 21. kapitel, opstandelsens dag er en definitiv adskillelsens dag. Til dom eller til frelse. Det er ordets umisforståelige udsagn. Den dobbelte udgang, som forkætres i den grad i vores kirke i disse år. Jesus taler i teksten om verdensdommen, om nogen, der skal høre den hilsen fra ham, gå bort til den evige ild, og andre, kom hed og arv det rige, der er beredt for jer. En definitiv, uomgængelig, evighedsalvorlig adskillelse. Evig straf eller evigt liv. Det har vi ingen ret til at lukke øjnene for. Vi må ikke fortige det, skriften har at sige om det. Med rette skelner Luther i sin forklaring til trosen, tredje trosartikel, til netop denne passus i trosartiklen, mellem alle og alle troende. På dommens dag, siger Luther, vil han oprette mig og alle døde. Det var punkt 1. Og i Kristus give mig og alle troende evigt liv. Punkt 2. Jeg tror på det evige liv. For alle dem, som ved dåb og tro er genfødt til et døds- og opstandelses fællesskab med Kristus. Sagen er, at dette, det evige liv, faktisk er en virkelighed allerede nu. En virkelighed i, om jeg så må sige, første fasen. Fra Johannes 5. Den, der tror på ham, som har sendt mig, har nutid, har evigt liv, siger Jesus. Og Johannes 3. Den, der tror sønnen, har evigt liv. Og Jesus beder sin øverste præstlige bøn. Dette er det evige liv, at de kender dig. Alle tre gange nutid. Det evige liv, Kristuslivet. Er det liv, som er skænket med Kristus ved troen, og det ophører ikke ved døden, skal leve, om han end dør. Når Guds rige oprettes i herlighed, så vil fornedrelseslægemet forvandles og få samme skikkelse som hans herlighedslægeme. Helt bevidst citerer jeg ganske mange skriftord i dag, for jeg tror, det er væsentligt for os, at vi har skriften som grundlag for vores herlighedshåb. Samme skikkelse som hans herlighedslegeme. Det gjorde ikke noget, om vi havde 2 eller 3 minutter stillhed, til ligesom at lade den virkelighed synke i vores sind. Det er da i sandhed en forandring fra dette forkrænkelige fornedrelseslegeme, som vi bærer på. Det evige liv er liv sammen med Jesus og ligedannet med ham uden ende. Vi har allerede hørt om den, ja, ikke bare tusindtal, men meget mere end tusindtal i skare foran tronen, som lovpriser Gud i al evighed. Sammen med og ligedannet med Kristus. Et liv uden synd, og dermed også uden nogen af syndens konsekvenser. Det bliver virkelighed, når Gud nyskaber himmel og jord. I 2. Peter 3 kan vi læse om, hvordan alting går sin opløsning i møde. Verden skal gå under. Men vi venter nye himmel og ny jord, hvor retfærdighed bor. Livsalige i dag, som i håbet, vi venter. Hvornår? Ja, den dag jeg er ukendt. Ikke engang menneskesønnen kender den, sagde Jesus, det er kun faderen i himlen. Ukendt. Men Jesus har givet os tegn, som vidner om, hvornår dagen er nær. Sådan som kan læse om det i Matteus 24. Det kapitel, som nogen af os måske ret hyppigt har læst i denne tid. For det Jesus her fremstiller, minder jo til forveksling om det, vi dagligt ser og hører i TV-avisen. Men Jesus nøjes ikke med at fremstille den virkelighed. Han konkluderer det, som vi også må tage til os, også i denne situation. Våg derfor. Vær beredt. Hver eneste dag beredt til, at den dag kommer, hvor han nyskaber himmel og jord, og kalder dem hjem til sig, som er rede til at følge ham. Og Jesus konkluderer sin tale om endetiden med et løft jeres hoveder, for jeres forløsning nærmer sig. Jo, i sandhed. Vi har grund til med Paul Hoffmann, når vi tænker på verdens undergang, at være optimister. Peter skriver sit brev i begyndelsen af 60'erne efter Kristus, altså over 63-64, skriver på daværende tidspunkt, alle tings ende er nær. Ende. En oversættelse af det græske ord til os, som ikke bare betyder afslutning, men også mål, opfyldelse, fuldendelse. Alle tings ende er altså ikke bare, at nu tilintetgøres alt, men det er, at det, som Gud har sigtet imod fra verdensløbets begyndelse, når sin opfyldelse. Genoprettelsens tider. Det, som Guds folk i troen har ejet, og i håbet har set frem imod, det bliver nu en åbenbart herlig virkelighed. Troens mål. Hvor tro afløses af skuen. Det er, hvad intet øje har set. Intet øre har hørt, hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte. I den forstand umuligt for os at beskrive. Men det, som var før, er forsvundet, læser vi. Den første himmel og den første jord forsvandt. Og Johannes ser i det, der åbenbares for ham, og som han gengiver i sit skrift, ser han en ny himmel og en ny jord. Så radikalt og så totalt fuldender Gud min frelse og min forløsning. Vor frelse, vor forløsning. Jeg har grundet meget over Romerbrev 8, hvor der tales om, at hele skabningen venter på forløsningen. Hvad det egentlig indebærer. Men det siger noget om totaliteten, radikaliteten, at det er, at Gud nyskaber. Ikke bare din og min krop, vores eksistens, men skaberværket fornyes i sin totalitet. Der er på græsk to ord for ny. Det ene går på tid, det andet går på kvalitet. Det, der bruges her, er selvsagt ikke ord, der går på tid, men på kvalitet. Det Gud gør ikke en ommer, men det er en total radikal kvalitetsændring, når han skaber nyt. Ny i art, ny i substans, total nyt. Og det er Gud selv, ham der sidder på tronen, som tager ordet i åbenbaringsbogens 21. kapitel, for første og eneste gang i åbenbaringsbogen, er det ham, der taler. Jeg gør alting nyt. Der skal her proklameres noget, som er aldeles afgørende, og som er parallelt med skaberrystene i 1. Mosebog 1, da han skabte første gang himmel og jord, hele skaberværket. Se, siger Gud selv, jeg gør alting nyt. Virkelig nyt. En ny verdensorden på en helt anderledes absolut måde og absolut forstand, end når vi og samfundsfolk taler om verdensorden, der skal fornyes. Et nyskabelens under, når Guds rige træder frem i herlighed. Jesus kan bruge udtrykket verdensgenfødelse. Lige så radikalt, lige så absolut, lige så totalt, så han skabte himmel og jord og dyr og planter og mennesker. Og det er ikke længere, sådan som Johannes rykkes frem i sin fremtidsvision i åbenbaringsbogen, det er ikke længere fremtidsvision, det er nutid. Et dynamisk, kraftfyldt, guddommeligt nutidsudsagn. Jeg gør alting nyt. Kraftigt understreget i den næste sætning fra Guds egen mund. Det er sket. Det er opfyldt. Det er virkelighed. Det er ikke bare tankespind og filosofi. Det er reel, legemlig virkelighed. Skabningen befriet fra trældommen under forgængeligheden fremtræder i en ny, forunderlig, herliggjort skikkelse. Det er ikke miljøaktivisters værk. Det er Guds nyskabelses under. Det er opfyldelse og realisering af det, som Esajas allerede i kapitel 11 talte om fredsriget. Der, hvor løven og lammen skal gå sammen. Guds forløste folk forenes med sin frelser, siger åbenbaringsbogen, som brud forenes med brudgom. De, hvis borgerskab har været og er i himlen, får del i denne livets opstandelse på en nyskabt jord. Der er der grund til på alle helgen at klæde sig i hvidt til højtid. Rede, parat, forberedt, ventende, smykket, i den dragt, som bruden har fået skænket, ren og retfærdig, himlen værdig, som vi synger. Sådan skal Guds menighed møde sin brudgom. Guds forløste folk på den nyskabte jord. Efter at være kommet, som Karter læste fra åbenbaringsbogen 7. kapitel, fra den store trængsel, fremme ved troens mål, til en evig dag efter nat, efter trængsel. Og så står der, og det er måske det allermest væsentlige at hæfte sig ved, der står, at en mere tager bolig på den nye jord. Gud selv Herren almægtig alene regerer. Jeg vil sige, det super kvalificerer vel jorden som ny. Når djævelen for evigt er styrtet i søen med ild og svovl, som det omtalt i kapitlet forud, og døden og dødsrig lige så, så er tilværelsen der ny. Nu er Guds bolig hos menneskene. Sådan som han færdede sammen med Adam og Eva i paradiset have, altid sammen med sit folk. Vi skal se hans ansigt, tilbede, ophøje, lovprise og tjene ham uden nogen mislyd. Men når det sker, at hans åsyn jeg ser, det bliver himlen. Ja, himlen for mig. Jeg har et lille ritual hver eneste aften, når jeg lægger mig til at sove og slukker lyset. Har Paulas portræt stående ved sengen. Og så siger jeg, vi ses. Det glæder jeg mig til. Men jeg må vel sige, at det, at jeg skal få lov at se Herren selv, det må vel overgå selv det, at få igen syn med min elskede. Jeg må få lov til at sige, også min aftenbøn til Gud, vi ses. Forunderlig i virkelighed. Der er jorden i sandhed ny. Og intet af det, som er syndens følger, skal kaste skygge ind over det rige, der åbenbares, når Gud gør alting nyt. Det understreger teksten for os. Og det er en virkelighed, som i min bevidsthed i hvert fald langt overgår alt tale om guldgader og palmegrene. Og det omtales kun i negationer ikke ord. Ingen tårer, ingen død, ingen sorg, ingen skrig, ingen sygdom eller bekymring for sygdom, ingen handicaps, ingen smerter, ingen krig, ingen terror. Ingen hungersnød. Og du kunne fortsætte rækken af alt det, som gør tilværelsen trang og vanskelig og bekymringsfuld på denne jord. Da Jesus, som frelser færdes på denne jord, der inkluderede hans frelsesgave, også at han helbredte syge, det var et led i, at Guds rige var kommet nær med Kristus. Og det var ifølge Johannes evangeliet tegn. På hvad, spørger vi? Jo, tegn på, at Guds rige inkluderer, at sygdom forsvinder. Han bar vores sygdomme. Han tog vores lidelser og bar vores sygdomme. Profeterer Esajas i Esajas 53. Og i evangelieskrift, hvor der forkyndes om Jesu helbredelsesunder, siges det, at der opfyldes det ord. Kristus bar vores lidelser. Og en dag skal det fuldt ud tydes i reel virkelighed. Ingen sygdom. De foregribende tegn opfyldes i Guds rige i herlighed, når Gud gør alting nyt. Vi synger med rette. Der skal komme en dag, hvor al smerte bliver glemt. Forunderlige dage. Men langt større og langt herligere end at syndens følger for evigt er overvundet, og aldrig mere skal forårsage smerte eller bekymring, er det dog, at synden i sig selv og al fristelse til synd ikke længere findes. Paulus og mange af vi andre med ham skal ikke længere sukke det gode, jeg vil. Det gør jeg ikke. Det ordentligt, jeg ikke vil, det gør jeg. Jeg er elendige menneske. Hvem skal fri mig? Nej, for nu er der ikke længere behov for denne befrielse. For synden er ikke mere. Skal ikke længere være noget, som under forbandelse. Tænk. Når jeg aldrig mere behøver bæve for muligheden af en syndig lyst. Sådan sang vi med rette. For vi skal blive ligesom ham, når vi skal se ham, som han er. Det var ikke mit ord, det var Johannes' ord. Apostelord. Ved du, hvad det betyder? Blandt andet, ingen forsømmelser. Intet syndigt begær. Aldrig mere skal jeg såre eller bedrøve et andet menneske. Aldrig mere gør mig til på en andens bekostning. Der er i sandhed alting nyt. Der opfyldes og fuldendes det, som vi fik del i, da Kristus ved troen tog bolig i vores hjerter, så sandt han bor der. Er nogen i Kristus? Er han en ny skabning? Det gamle er forbi, noget nyt er blevet til. I troens verden, så længe vi er på denne jord. Men det skal engang blive synlig, åbenbar virkelighed, i legemets opstandelse i herligheden. Og alt det der fra Gud, står der. Han, som er alfa og omega, den første og den sidste, til os målet. Han skal blive alt i alle. Jesus er ikke bare troens begynder. Han er også troens fuldender, eller troens opfylder. Verdens situation lægger op til, at vi har opmærksomheden stærkt rettet mod endetidstegnene. Sådan tror jeg, at mange af jer, der har det samme med mig. Med rette. Men som Guds folk skal vi ikke nøjes med at standse op ved at være optaget af alt det, som har med de sidste tider på denne jord at gøre. Vi er berettiget til. Ja, vi tilskyndes til at se højere op og længere frem. Og lad os hylde denne forventningens fryd og glæde, som det må give anledning til. For vi tror på det evige liv. Det er ikke bare en dogmatisk sandhed, men det er, hvad vores Kristusliv beror på, er funderet i. Så skal vi ikke nøjes med at have et sådan kort perspektiv over vores liv, som det nu spænder fra vugge til grav. Du får lov at se længere frem, for vi er genfødt til et levende håb. Det implicerer en substantiel realitet, som er fremtidssikret af Gud selv. Og Paulus kan for sin del tale om at rette opmærksomhed imod forskellen mellem at have blikket rettet mod den synlige og den usynlige virkelighed. Det sidste, den usynlige virkelighed, varer evigt, siger han. Den synlige er tidsbegrænset. Er det eskapisme? Er det flugt fra virkeligheden? Nej, det er flugt til virkeligheden. Så sandt Guds ord står til troen. Og så står der om Jesus, at han længes efter den dag. Han er gået forud for at brede en plads i den himmelske verden til alle dem, der hører ham til. Han længes efter dagen, også udtrykt i hans ypperste præstlige bøn. Jeg vil, at hvor jeg er, der skal også dem, du har givet mig være hos mig, siger han. Når han har den længsel, så må vi vel med rette spørge, har den længsel plads i vores hjerter? Vi ved om, at trængselstider har været forventningstider, hjemlængselstider. Stands bare op ved Negro Spirituals, slavernes Kristussang, det var himmelsang. Måske er vi for rodfæst i den synlige virkelighed, til virkelig at glæde os og se frem til den usynlige, åndelige virkelighed, med den længsel, som også Jesus havde. Skulle der ikke i det mindste smerten over syndebyrden
kunne skabe en noget øget længsel, også i vores sind, spørger jeg. Tænk, når engang jeg uden synd skal leve. Det er da godt nok en anderledes eksistens, ved at længes efter. Lovet være Gud, som har genfødt os til et levende håb. Så skal vi ikke bare vente efter, men med det besynderlige, meget specielle ord fra Petersbrevet, være med til at fremskynde Guds dags komme. Det kunne jeg sige meget mere om, for hvad vil det egentlig sige, at vi kan fremskynde den Guds dag, som han alene sætter dato på? Jeg tror, der er noget at gøre med verdensmissionen, men lad det være en parentes. I urmenigheden havde man tilsyneladende en skik at slutte med et maranata. Herren kom, eller kom herre. Det var vel udtryk for denne hjemlængsel. Jeg taler ikke for, at vi bestemt skal indføre sådan et ritual ved vores møder, men vi må gerne have den længsel med os. Ånden og bruden siger, kom. Sådan slutter vores Bibel. Ja, jeg kommer snart, siger Herren Jesus. Kom, Herre Jesus, og gør alting nyt. Herre, vi ved og får klart bevidne i dit ord, at himmel og jord skal forgå, men dit ord bestå og aldrig forgå. Og at hver eneste ord, du har talt, også skal opfyldes i din time og på din måde. Herre, vi har betragtet og set for os en del ord i skriften, som tegner et fremtidsperspektiv for dit folk. Giv os at fastholde dem i vort sind. Og hjælp os til, at vi og alle vore må være med den dag, hvor du kalder dine hjem til troens mål. Hvor vi skal få lov at forenes med dem, som vi var knyttet til på denne jord, som vandrede troens vej. Og frem for alt forenes med dig og blive dig lige. Herre, tænd i vort sind denne forventningens glæde. Og giv os, også nogle af vore rykkes bort, at fastholdes i troens og håbets virkelighed. Og vi beder om, at det, som var fra dig også den eftermiddag, må leve i vores sind, og være med til at fylde vores tanker og vores sind, også i den uge, der ligger foran os. Det beder vi om i dit eget navn. Amen.